You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃពុធបាទ13កើតខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យអង្គការស្រីស៊ីណាពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនមេបកប្រឆាំងចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកកសាងសង្គមឲ្យមានអំពើហិង្សាបាញ់សម្លាប់ជនស្លូតត្រង់អ្នកវិភាគរំពឹងតិចតួចថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយកគំរូតាមប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពលរដ្ឋមានពវិទ្ធដេកធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅខេត្តកោះចេះឡើងមកដាក់លិខិតសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេបកប្រឆាំងលោកសោមដាងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកកសាងសង្គមកម្ពុជាពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សានិងការបាញ់សម្លាប់លើជនស្លូតត្រង់បាទការចោទប្រកាន់បែបនេះរបស់លោកសោមដាងស៊ីធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គញាម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់គូស្នេហ៍មួយគូកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនាបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះថាការចោទប្រកាន់របស់មេបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើឡើងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតនោះឡើយបាទយើងប្រកូលនេះជួនដល់លោកថាថៃរីកាអំពីរឿងនេះជួនលោកនាងដូចតទៅ
ករណីខ្មាន់កំភ្លើងមានងារជាអុកញ៉ាម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់យុវជន2នាក់ជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាកាលពី2ថ្ងៃមុនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកនយោបាយរំជួលចិត្តនិងសោកសង្រេងព្រមទាំងថ្កោលទោសអំពើប្រីផ្សៃរបស់គិតកោក្រៅពីនេះពួកគាត់បានជជែកវែកញែកអំពីស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាក្រោមការត្រួតត្រារបស់គ្រូសាលោកហ៊ុនសែនជាង40ឆ្នាំមកនេះខ្លះជាសង្គមមួយគួរឲ្យភ័យខ្លាចគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវពោពេញដោយអំពើពុករលួយនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនរស់នៅលើច្បាប់និងចាត់ទុកជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់ហាក់គ្មានតម្លៃក្រោយករណីឃាតកម្មនេះ2ថ្ងៃប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដែរដោយចោទថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំហិង្សាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមពោពេញដោយអំពើហិង្សាលោកបន្តសម្ដែងថាលោកហ៊ុនសែនតែងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើអំពើហិង្សាលើជនស្លូតត្រង់ដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះដែលមនុស្សស្លូតត្រង់ត្រូវបានគេសម្លាប់និងវាយដំតាមផ្លូវត្រូវបានគេប្លន់យកដីចាប់ដាក់គុកហើយសេរីភាពជាមូលដ្ឋានត្រូវបានគេដកហូតថែមទៀតមេបកប្រឆាំងរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់បានអនុវត្តចំពោះតែជនក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកមានអំណាចបន្តរស់នៅដោយសេរីគ្មានទោសពៃឡើយលោកសង្កេតឃើញថាអង្គញាដែលសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់តែងជាប់ក្នុងគុកคล้ายๆមួយរយៈតែក្រោយមកក៏ចេញមករស់នៅដោយសេរីព្រោះពួកគេមានគ្រូសាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងលោកសំរៀងស៊ីចោទសួរថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរបន្តរស់នៅក្នុងសង្គមបែបនេះឬយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបកស្រាយថាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មឃាតកម្មនិងចោរកម្មមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះទេលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាការដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែក្តីចរណែនឈ្នានីសប៉ុណ្ណោះ
សួរដល់អង្គការប្រមាណអ្នកដែលកំពុងជាប់ក្នុងក្រណៃនេះបងឯងដឹងហើយអង្គការប្រមាណអ្នកដែលត្រូវដល់លែងហើយករណីមួយមួយបងឯងយកមកធ្វើជាកម្មនៃរួមមិនកើតការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសគេធ្វើជាទូទៅមិនថាបុស័កប៉ុណ្ណាមិនថាជាអង្គការឬមិនអង្គការទេនៅរងថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយបាតុភិបអសកម្មនៅក្នុងសង្គមវាតែងតែកើតមានឡើងអ្នកណាទៅហាមឃាត់អ្នកបាញ់បោះដោយសេរីដោយមិនគ្មានការទទួលខុសត្រូវបានហើយអង្គការដែលបាញ់គេម្សិលមិញថ្ងៃនេះអាហ្នឹងគឺសួរតើតាសាលាការគេលែងហើយនៅគេកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីរបស់គេ
ការពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាបានប្រើកាំភ្លើងខ្លីបាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះស្ថិតនៅបូរីពេញហ៊ុតបឹងស្នោក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅដែលផ្ដើមចេញពីទំនាស់បន្តិចបន្តួចរឿងស្នូហាលខោអាវឆ្លងចូលព្រំដីគ្នាជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតទាំង2នាក់មានអាយុជាង20ឆ្នាំជាគូដណ្ដឹងជិតរៀបការជាមួយគ្នាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាក្នុងពេលព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទៅដល់ស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានប្រើសម្ដីធ្ងន់និងដាក់ខ្នោះដៃលោកឡើយឃាតករជាអុកញ៉ារូបនេះធ្វើរឹកពីធម្មតាហាក់គ្មានញញើតសមត្ថកិច្ចនឹងបានសារភាពថាគាត់ពិតជាបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះមែនមិនខុសពីលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនឡើយប្អូនស្រីរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះឡុងលីសុងរៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញក្នុងស្រុកពីកន្លែងបនសពថាកញ្ញាព្រួយបារម្ភខ្លាចឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់បងប្រុសនិងបងថ្លៃជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីហើយត្រូវបានដោះលែងវិញដោយករណីមុនមុនន
ៅស្លាប់ហើយអត់អាចយកមកនិយាយតតល់តបាយបានទៀតទេចឹងគាត់អ្នកបកកហេតុគាត់អ្នកនៅរស់គាត់ហាមាត់ថាមិនគាត់បំភ្លៃពីខ្មៅមកសមិនក៏គាត់អាចធ្វើបានដោយមាត់គាត់ហ្នឹងណាចឹងតែទង្វើគាត់ដៃកាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់មនុស្សដល់2នាក់របួស2នាក់ថែមទៀតគាត់បាញ់រយៈពេលមិនយូរទេប្រហែលខ្ទង់ជាមិននាទីជាងអស់2ដល់គ្រាប់ឆក់ជីវិតអស់2នាក់ទង្វើសាហាវបែបហ្នឹងគាត់នៅហ៊ានធ្វើចុះគាត់នៅបំភ្លៃពីអាទង្វើអាក្រក់គាត់មកឲ្យគាត់ល្អវិញឲ្យប្រជាជនមើលថាគាត់ល្អវិញហេតុអីគាត់មិនហ៊ានហេតុអីគាត់អាចមិនអាចធ្វើបានចឹងតែគាត់សម្លាប់មនុស្សដោយអត់មានញញើតផងហ្នឹងចឹងតែប៉ូលីសចាប់ហើយគាត់អត់មានទាំងភ័យគាត់អត់មានទាំងតក់ស្លុតផងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយគ្រូគាត់នៅពេលដែលប៉ូលីសខាត់ខ្លួនតែគាត់ច្រែងកប៉ៅបែបណាតែគាត់ព្រោះភាពបែបហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យគ្រូសាសពឈឺចាប
់ក្រោយឃាតកម្មដល់កក្រើកនេះនឹងមានមហាជនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកទៅជួបក្រុមគ្រូសាជនរងគ្រោះនិងជួយការពារក្តីតាមផ្លូវតុលាការដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់លោកហ៊ុនសែនដាក់មេធាវីរបស់លោកក៏អាចរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបានដែរលោកយល់ថានេះគ្រាន់តែជាល្បិចកេងចំណេញនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះ
ប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់ការពារជនរងគ្រោះមែនណាជនរងគ្រោះមិនមែនទៅតែម្នាក់ពីរនាក់នឹងទេជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសជនរងគ្រោះពីការបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះពីការសម្លាប់លោកជាវិជាលោកឈុតវុទ្ធីលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រធានសហជីពប្រសង់សម្បុនធឿនអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីពីសតីលីកាកញ្ញាទូចសនិចអីជាដើមសុទ្ធតែត្រូវគេធ្វើឃាតរកឃាតករមិនឃើញទេហើយឃាតករនៅចំពោះមុខឧទាហរណ៍ក្មួយប្រុសរបស់គាត់បាញ់បោះនៅលើដងផ្លូវយកទៅដាក់គុកទេអត់យកទៅដាក់គុកទេដូច្នេះមានន័យថាម៉េចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគ្រាន់តែជាលបបាយនៃប្រជាភិធុតនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
បន្ថែមពីនេះលោកកឹមសុខចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកពិនិត្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាឲ្យคลายជាឋានសួគ៌សម្រាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជនលោកបន្តថាកន្លងមកពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនមិនខ្លាចប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឡើយព្រោះពួកគេដឹងថាខ្សែបណ្ដាញនឹងទុកលុយរបស់ពួកគេអាចជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់
លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបង្ហាញថាធ្វើអក្រិតកម្មគ្មានញញើតផ្សាយនៅសំឡេងនៃការធ្វើបាបអ្នកនេះធ្វើបាបអ្នកនោះកំចាត់អ្នកនេះកំចាត់អ្នកនោះផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតអ្នកនេះផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតអ្នកនោះយើងលើគ្រប់គ្នាចេញពីមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនកសាងនៅសង្គមមួយដែលដឹកនាំដោយពួកអក្រិតជនអក្រិតជនកាប់ព្រៃឈើអក្រិតជនសម្លាប់មនុស្សមានថាសុទ្ធតែជារចនាសម្ព័ន្ធនៃអក្រិតជនម្លោះហើយសង្គមនឹងជៀសមិនផុតពីអំពើអក្រិតកម្មទេ
កន្លងមកមានអង្គការជាច្រើនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអក្រិតកម្មសម្លាប់មនុស្សរោគស៊ីជួញដូរមនុស្សរោគស៊ីជួញដូរឈើខុសច្បាប់និងគ្រឿងញៀនរោគស៊ីឆោបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងរោគស៊ីលក់ដីខ្យល់ជាដើមអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាប់ពន្ធនាគារលំដាប់ VIP រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយទីបំផុតត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញស្ងាត់ស្ងាត់ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីអង្គការកឹតធៀងបងប្រុសរបស់លោកអង្គការកឹតមេងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនជិត50គីឡូក្រាមនោះប៉ុន្តែលោកអនុវត្តទោសតែ2ឆ្នាំករណីអង្គការថោងសារ៉ាត់ដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់អង្គការអឹងមេងជឺក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានសាលាឧទ្ធរដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំស្ងាត់ស្ងាត់និងតែងតែថតរូបជាមួយកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងបរិច្ចាគលុយ100,000 ដុល្លារដល់លោកហ៊ុនសែនទៀតផង ក្រៅពីនេះឧក្រិដ្ឋជននិងខ្មាំងកំភ្លើងខ្លះទៀតត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងឲ្យក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកដូចជាលោកទ្រីភិបអ្នកស្រីជារដ្ឋានិងលោកឈូកបណ្ឌិតជាដើមលោកកឹមសុខជឿថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធយុតិធម៌ត្រឹមត្រូវមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដលុបបំបាត់អំពើពុករលួយគឺក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួននិងមនុស្សបំពេញច្បាប់បែបនេះនោះទេអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាដើម្បីកែលម្អសង្គមកម្ពុជាឡើងវិញលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែសកម្មរួមគ្នារិះគន់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីសេក្រារីការមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើនីតិរដ្ឋការបាញ់បោះនិងការប្រាអំពើហិង្សានេះដែរបាទអាជ្ញាធរនឹងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងបូរីពេងហួតបឹងស្នោស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបាទស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាបានធ្វើសន្និសីទកាសែតបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់ការនឹងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនឲ្យបានលើកឡើងនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដោយបានលើកឡើងអំពីដំណើរការឃាត់ខ្លួនខ្មាំងកំភ្លើងឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅបូរីពេងហួតបឹងស្នោបាទស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនរិនថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយពីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងប្រមូលភស្តុតាងរួមទាំងសាក្សីនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកំពុងរៀបចំបញ្ជូនខ្លួនពួកគេទៅកាន់តុលាការបន្តនីតិវិធី
ខ្មាំងកំភ្លើងគឺតែម្នាក់ឯងទេនិយាយចំទៅគឺម្នាក់ឯងហើយសហការីនេះគឺទី1អ្នកដឹកមកទី2អ្នកដឹកយកទៅដល់កន្លែងឡានអញ្ចឹងគឺការងារនេះគឺយើងភ្លាមគឺយើងក្នុងរបងកិច្ចប្រមាថការដាច់ខាតត្រូវតែខត់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលដាក់បន្ទុកទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងប្រម៉ែមោវត្ថុតាមដូច្នេះប្រហែលជាកិច្ចការងារនេះយើងមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីធ្វើចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកសម្រួលជួបបាយសម្រួលជួបបាយដល់ជនសង្ស័យដែលរត់គេចខ្លួន
បាទលោកជួររិនបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់កំភ្លើងនោះគឺពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយបាទកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនាមានករណីផ្ទុះអាវុធច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបាទជនរងគ្រោះដែលរងការបាញ់ប្រហារនោះរហូតដល់ជីវិតនោះមានឈ្មោះថាឡុងស៊ីបាទឡុងលីសុងអាយុ27ឆ្នាំនិងឈ្មោះខិនកញ្ញាអាយុ26ឆ្នាំដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាបាទតាមការសារភាពរបស់ជនដែលដល់ឈ្មោះស្រីស៊ីណានិងសាស័យនៅកន្លែងកើតហេតុឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងដោយសារទំនាស់រវាងអ្នករស់នៅជិតខាងនិងការប្រើប្រាស់ស្នួលហាលខោអាវឆ្លងចូលព្រំដីគ្នា
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithu ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកដានីងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺតកតងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពេញម្ដងបាទថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជាង4តោនដែលមានតម្លៃជិត70លានដុល្លារអាមេរិកបាទអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2023ប្រភេទគ្រឿងញៀនដែលត្រូវគេជួញដូរនិងប្រើប្រាស់មានច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជារួមមានហ្វេតាមហ្វេតាមីននិងម៉ាតកកនិងប្រភេទអេកស្តាស៊ីបាទនឹងការនិងប្រភេទមួយទៀតនោះគឺថាកូកាអ៊ីនបាទនិងអាភៀនជាដើមបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់លោកមិរិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទ ញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជាង4000តោនដែលមានតម្លៃ770លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាង5ខែដើមឆ្នាំ2024នេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង4000ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមអញ្ញាធរអះអាងថាគ្រឿងញៀនដែលកម្ពុជាបង្ក្រាបបានកាលពីពេលកន្លងទៅប្រមាណ 85% មានប្រភពចេញពីតំបន់ត្រីកោណមាសហើយកម្ពុជាជាតំបន់ឆ្លងកាត់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងបទឧក្រិដ្ឋហៅកាត់ថា UNODC រកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រភេទគ្រឿងញៀនដែលគេជួញដូរនិងប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជារួមមានមេតាមហ្វេតាមីនឬម៉ាតកកអេកស្តាស៊ីកូកាអ៊ីននិងអាភៀនរបាយការណ៍ដែល UNODC ទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឲ្យដឹងថាការរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនឬម៉ាតកកនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយគឺកើនឡើងរហូតដល់ជិត1តោនកន្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2023និន្នាការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការពង្រីកទីផ្សារគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាប្របាយការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនកាត់តាមប្រទេសឡាវមកកម្ពុជាឆ្ពោះទៅទីផ្សារអន្តរជាតិតាមឈូងសមុទ្រថៃនៅកម្ពុជាយុវវ័យដែលមានអាយុចន្លោះពី18ដល់25ឆ្នាំនិងអាយុចន្លោះពី26ទៅដល់35ឆ្នាំគឺជាក្រុមមនុស្សដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើនជាងគេអ្នកខ្លោះមើលថាអំពើពុករលួយការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនិងកង្វះសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចមួយចំនួននៅតែជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាខណៈប្រទេសនេះកំពុងក្លាយជាជង្រុកសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
ចឹងទម្ងន់4100គីឡូក្រាមបើគិតជាសាច់ប្រាក់ជាដុល្លារប្រមាណជា22,700,000 ដុល្លារត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅទីនេះហើយក្នុងទីផ្សារនៃការជួញដូរ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសីសុជីវីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអំពីការបង្ក្រាបនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតអំពីការវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបាទអ្នកវិភាគចង់ឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតយកគំរូតាមប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានក្តីរំពឹងតិចតួចគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមន្ត្រីរាជការស្ទើរតែទាំងអស់ធ្វើការបំរើបកជាជាងបំរើប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកជីវិតារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះធ្វើឡើងក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19មិថុនាដែលក្នុងនោះលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឡរ៉េនវងដែលទើបឡើងកាន់តំណែងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមុនក្នុងការជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៃថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាអំពីមធ្យោបាយនានាក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនក្រោយពីជំនួបពិភាក្សានេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅគម្រោងច្រករបៀងដំណាភិបហិរញ្ញវត្ថុផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបណ្ឌិតរវណ្ណៈលើកឡើងថាប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយតិចតួចបំផុតនោះគឺដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ស្មើស្មើគ្នាហើយពួកគេធ្វើការដោយគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបណ្ឌិតរវណ្ណៈបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាពិបាកនឹងដើរតាមគំរូប្រទេសសិង្ហបុរីពីព្រោះតែថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចតែឯង
សង្ហបរិយគឺគេបដោតសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តនីតិរដ្ឋមានន័យថាជាការអនុវត្តច្បាប់ជាការពង្រឹងច្បាប់អញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់មិនថាជាមនុស្សស្និទ្ធជាមួយនឹងមេរណោមឬក៏មនុស្សដែលចេញពីគ្រួសារណាទេគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់ទើបអាចឲ្យសង្ហបរិយអាចឈានមកដល់ការហៅថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋរឹងមាំដូចសពថ្ងៃនេះ
អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅបានរកឃើញថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្លាក់មកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី158ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅបាតតារាងចំណែកប្រទេសសិង្ហបុរីវិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ខណៈដែលប្រទេសនេះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មានអំពើពុករលួយតិចតួចបំផុតជាច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតលើកឡើងថាប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាប្រទេសតូចមួយនិងជាប្រទេសដែលកើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតាមរយៈការពង្រឹងនីតិរដ្ឋលោកសេកសុជាតថាប្រទេសដែលទទួលបានការអភិវឌ្ឍលឿនបែបនេះគឺដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសបាននាំយកការសិក្សាមកពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមកអនុវត្តលោករំពឹងតិចតួចថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចសិក្សាពីមេដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសនេះ
ទោះបីជាមនុស្សទាំងអស់តែរៀនសូត្រពីប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយពីប្រទេសកុម្មុយនីសក៏ដោយឲ្យតែត្រឡប់ទៅចូលក្នុងក្រមនយោបាយមួយដែលមានលក្ខណៈការច្បាស់លាស់ហើយគឺมันអាចយកចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានឲ្យទៅផ្លាស់ប្ដូរនៅកន្លែងបានភ្លាមទេអញ្ចឹងបាទ
អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោក World Justice Project បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សន្ទុះនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2023ដោយបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេខាងការគោរពនីតិរដ្ឋដោយស្ថិតនៅលំដាប់លេខ141ក្នុងចំណោម142ប្រទេសនៅលើពិភពលោកខណៈប្រទេសសង្ហបុរីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ17 With you Aziz Rai មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីប្រធានក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់បានទេនៅថ្ងៃទី19មិថុនាក្រមការដឹកនាំប្រទេសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ40ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកមួយនេះកាន់តែបន្តភាពរឹងមាំបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបកពួកនិងគ្រួសារនិយមកាន់តែចាក់ស្រេះជាពិសេសឋានៈដឹកនាំក្រសួងនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែជាសាច់ញាតិជិតដិតបំផុតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឬឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាបានបន្តផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៀតផងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងតាមដានមើលក្រមនៃវិភាគនឹងយល់ឃើញអំពីការទំនាក់ទំនងរបស់មន្ត្រីការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញម្ដងបាទអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាការទូតមិនក្រមអ្នកការទូតមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ការងាររបស់រដ្ឋសភាដែលស្ថាប័នតំណាងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នោះទេបែរទៅជាមានជំនួបជាមួយនឹងប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនទៅវិញដោយសារតែអ្នកការទូតទាំងនោះយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកក្តោបក្តាប់អំណាចឬស្ថាប័នកំពូលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោករនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅតាមដានមើលចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តកោះចេះឯនោះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះជិត50នាក់បាននាំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីដាក់លិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍និងស្វែងរកដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបញ្ឈប់ការឈូសឆាយដំណាំកសិកម្មនិងឈប់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងប្រគល់នាទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកលានៀងដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្លោះពីម៉ោង4ទៅម៉ោង5ព្រឹកពលករជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្លោះពីម៉ោង4ទៅម៉ោង5ព្រឹកពលករខ្មែររាប់រយនាក់រស់នៅតាមបន្ទប់ជួលដែលមានដំបូលប្រក់សង្កសីទំហំ
ប្រជាពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Gamma Denu Venture Cambodia Limited និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វ័យរៀងនៅឃុំកោះខ្ញែស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះជិត50នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិថុនានាំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញតវ៉ាដោយលើកបដានិងការរូបថតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដាក់លិខិតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយធ្វើអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបញ្ឈប់ការឈូសឆាយបំផ្លាញដំណាំដំឡូងស្វាយចន្ទីនិងស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន350គ្រួសារដែលកំពុងអាស្រ័យផលនៅក្នុងបរិវេណដីក្រុមហ៊ុនលើសពីនោះពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកសង្ការណាប្រវត្តិអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាពលរដ្ឋជិត50នាក់នាំគ្នាដាក់លិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍និងជួយរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈប់ឈូសឆាយផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនវិញបើមិនដូច្នោះទេប្រជាពលរដ្ឋមិនមានដីស្រែចម្ការដើម្បីបង្កបង្កើនផលឡើយលោកបន្ថែមថាខាងក្រសួងបានសន្យាថានឹងជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ដើម្បីចុះដោះស្រាយនោះទេ
ទៅនឹងគេបានទទួលបោះត្រាបោះអីបានគេជួយដោះស្រាយដីជីវរដ្ឋឲ្យអញ្ចឹងណាជួយសន្យាដោះស្រាយដីជីវរដ្ឋសង្ឃឹមដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជួយដោះស្រាយដីជីវរដ្ឋព្រោះឲ្យអត់មានដីទៅស្រែទេដល់ជីវរដ្ឋរងថ្ងៃនេះបើទៅវិញក៏អត់មានដីស្រែធ្វើទេដូចភាសាឆ្នាំនេះបើបឹងធ្វើទេជីវរដ្ឋអត់អីហូបហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីអេរ៉ូសាឲ្យដឹងថាលោកស្រីមានដីស្រែចម្ការចំនួន13ហិកតាបានដាំដំឡូងស្វាយចន្ទីនិងស្រូវក្រាន់បានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងឲ្យកូនបានសិក្សារៀនសូត្របន្តទៀតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈូសឆាយខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ហើយអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងលោកស្រីទទួលយកសំណង20ម៉ឺនទៅ30ម៉ឺនរៀលដើម្បីបញ្ចប់រឿងនិងចាក់ចេញពីភូមិ
បាក់ខ្ញុំដីដោះដូរទេក៏ខ្ញុំសុំរស់នៅកន្លែងខ្ញុំវិញដែលពួកខ្ញុំធ្វើបានស្អាតហើយព្រោះតែចង់មករស់ចាចង់មករស់ហេអត់មានចង់បានអីទេខ្ញុំចង់ពួកខ្ញុំនេះមកនេះសុំឲ្យជាដីឲ្យពួកខ្ញុំដាំដោះវិញពួកខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់បើមិនជាអត់មានដីដាំដោះគឺអត់ឃ្លានពិបាកតែម្ដងពិបាកខ្លាំងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺនៅលើដីហ្នឹងតែម្ដង
ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីលោកសេងឡូតនិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមីសុភ័ណ្ឌដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះ
ចន្ទីគឺសូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមមួយចំនួនសិនតែមិនមែនជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទេនឹងហើយហើយក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងពិនិត្យមើលទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបជានឹងមានអ្នកហៅថាវិធានការឬក៏ដំណោះស្រាយមួយប្រកបនិយមបាទ
តើតើនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាការសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងធ្វើការដោះស្រាយឲ្យពួកគាត
់ក្រសួងដែលបានទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទៅបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យពួកគាត់ទៅបញ្ឈប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំរបស់គាត់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ទៅអាហ្នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាផលលំបាកខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេអញ្ចឹងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទៅហើយកាត់ជ្រៀលឲ្យពួកគាត់ទៅវាបញ្ចប់បញ្ហាទៅកុំឲ្យពួកគាត់រងទុក្ខវេទនាតែគាត់បាត់បង់អស់ទៅទីបំផុតគាត់រត់ចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ទៅនៅស្រុកគេវេទនានៅស្រុកគេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដដែល
កាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Gamma Denu Venture Cambodia Limited និងក្រុមហ៊ុន KN Agri ចិត្ត 17,000 ហិកតាដើម្បីដាំដំណាំអំពៅប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានខ្ចីធនម្ដងរួចមកហើយ រហូតដល់ឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Gamma Denu Venture បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វ័យរៀងធ្វើការវិនិយោគទៅលើការផលិតស្ករអំពៅឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យមានវិវាទដីធ្លីកើតឡើងឈានទៅដល់ការឈូសឆាយដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចោលនិងគំរាមកំហែងចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកថែមទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយដើម្បីរងចាំអាជ្ញាធរចុះទៅដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនចុះដោះស្រាយតាមការសន្យាទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាឡើងមកតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំម្ដងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអសីសេរី
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះដែរយើងនៅមានរូបភាពជាវីដេអូមួយចំនួនស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឡើងមកតវ៉ានៅរោគដំណោះស្រាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមលោកលោកស្រីទស្សនាសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាអំពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នេះដូចតទៅ
ពួកខ្ញុំបានដាក់ស្នើសុំទៅឃុំឃុំស្នើសុំទៅស្រុកប៉ុន្តែឃុំគាត់លោកគាត់ថាគាត់ស្នើសុំប៉ុន្តែគាត់ថ្នាក់ក្រោមស្នើសុំអត់ធ្នាក់ទេអញ្ចឹងសុំឲ្យពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋនេះស្នើសុំទៅស្រុកខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើសុំមើលទៅថាមានដំណោះស្រាយមានដំណោះស្រាយគឺអត់មានទៅជាបណ្ដឹងពួកខ្ញុំចាញ់វិដីពួកខ្ញុំដែលគ្រាប់អាស្រ័យផលហើយចោទប្រកាន់ថាពួកខ្ញុំនឹងជាអ្នករំលោភបំពានដីក្រុមហ៊ុន
គេថាដីនឹងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនគេថាក្រុមហ៊ុនមិនជាប្រវត្តិគេនៅមុនក្រុមហ៊ុនមកយូរហើយទៅមកថាមានដីដោះដូរជាប្រវត្តិចុច GPS ឲ្យហើយដល់ចុងក្រោយដកដកអាកន្លែងបកគោ GPS ហ្នឹងហើយឈូកកំទេចអាលិញជួលុបលាត់អារិញអស់ដើមត្នោតឲ្យកាយលុបកាយសាសជាធំទៅហើយអូនដើមត្នោតចូលហើយកប់លុបបណ្ដោយពុតអស់តាងពាណិជ្ជរដ្ឋទាំងអស់មានអីមិនធ្វើមិនដាក់ធ្វើស្រែធ្វើចំការដល់ពេលអត់មានដំណោះដល់ស្រែឲ្យពាណិជ្ជរដ្ឋដូចជំនឹងដូចថាហិតតក្រខ្លាំងទៅខ្លោខ្លាំងទៅទីពឹងអីមួយមួយសត្វជាពាក់ធនាគារឲ្យគ្នាមិនឃើញថាធ្វើស្រែហ្នឹងបានដំណោះគេដល់តពេលអត់មានស្រែអញ្ចឹងដូចជាសម្រាប់ពាណិជ្ជរដ្ឋទាំងនោះទាំងអស
់ពេញចឹងពួកខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំចិត្តឡើងមើលមិនពេញនេះដល់ខ្លួនឯងទេអូណាស់សាយអើយសម្ដេចជួយទៅដោះសាយអើយខ្ញុំបានធ្វើសាយជាប់លប់គេអូខ្ញុំមានកូនទូចទូចទៀតដល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើសាយនឹងបានអី
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកចេញពីទុក្ខសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកទឹកសបោតវ៉ាទាមទាររោគដំណោះស្រាយរឿងចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នេះឥឡូវយើងងាកមកមើលស្ថានភាពរបស់អ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែការរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងបាទគ្រួសារស្នើដល់តុលាការខេត្តតាកែវឲ្យពន្យារការជំរះក្តីនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកផលយុទ្ធដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងទៅបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញតុលាការពិចារណាដោះលែងជនពិការរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
គ្រួសារជនពិការដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររឿងបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងរស់នៅរឿងទុកលំបាកនិងបែកបាក់គ្រួសារប្រពន្ធរបស់លោកផុនយុទ្ធគឺលោកស្រីមុំវត្តដែលជាជនពិការនោះប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាក្រោយចូលសួរសុខទុក្ខប្តីនៅពន្ធនាគារខេត្តតាកែវថាលោកស្រីបានយកប្រាក់បន្តិចបន្តួចទទួលបានពីការស៊ីឈ្នួលលាងចានឲ្យអ្នកភូមិយកទៅទិញម្ហូបអាហារនិងនំចំណីទុកឲ្យប្តីហូបចុកនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នប្តីរបស់លោកស្រីគឺលោកផុនយុទ្ធកំពុងរងទុក្ខលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារគាត់ជាជនពិការមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនមុខហើយគូផ្សំនឹងការគិតរឿងប្រពន្ធកូនច្រើនទៀតនោះបណ្ដាលឲ្យគាត់មានសុខភាពចុះខ្សោយនិងរាងកាយស្គមស្គាំង លោកស្រីមុំវត្តបន្តថាអ្វីដែលលោកស្រីកាន់តែខ្លោចចិត្តគឺពេលឃើញប្តីក្នុងស្ថានភាពពិការស្លៀកពាក់ខោអាវអ្នកទោសបានត្រកងឲ្យប្រពន្ធកូនដោយផ្ដាំផ្ញើឲ្យលោកស្រីនិងកូនថែទាំសុខភាពលោកស្រីជួលថាតុលាការគូអនុគ្រោះដល់ប្តីលោកស្រីដែលជាជនពិការរស់នៅក្រៅឃុំលំបាកទៅហើយទម្រាំពេលនេះត្រូវជាប់គុកទៅទៀតនោះ
ពលកូនទៅជាបាក់អ្នកណាមើលថែគាត់យកទៅចោលយីរំទៅគាត់ជាប់ចឹងគាត់ទីពាក់ចឹងវាអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់ហ្នឹងផងអាណិតគាត់ខ្លោចចិត្តឯណាមួយយើងក៏អាណិតគាត់ផងខ្លោចចិត្តផងកូនយំអោបតាមចាយើងខុសអីទីទួយើងចាប់គាត់ទៅយើងថាយើងមិនថាយើងទុកគាត់ពីថ្ងៃម្លែងទៅវិញទៅមើលទៅវាអ្វីតានីមើលទៅវាបាក់មើលគុំអ្នកអ្នកតាវាមិនសម
ចំណែកមេធាវីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលការពារក្តីឲ្យលោកភុនយុទ្ធគឺលោកសំទិដ្ឋសីហាប្រពន្ធជុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថាមកដល់ពេលនេះតុលាការខេត្តតាកែវមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការក្នុងសំណុំរឿងលោកភុនយុទ្ធនៅឡើយទេក្រោយចៅក្រមបានជូនដំណឹងពីការបិទការស៊ើបសួរតាក់ទងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកង៉ែតដាវុធប្រាប់វត្ថុអសីស្រីថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់តាក់ទងដំណើរការសវនាការនិងសំណើគ្រូសាស្ត្រជន់ជាប់ឃុំបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកនឹងឆ្លើយតបរឿងទាំងនេះតាម Telegram ពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោកភុនយុទ្ធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវចូលចាប់ខ្លួនដល់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាការចាប់ខ្លួនជាលើកទី2នេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះនិងចែករំលែកសារជាបន្តបន្ទាប់នៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះខ្ញុំចង់បានមេដឹកនាំថ្មីថ្មីដោយរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងលំហពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាខុសច្បាប់នឹងការបញ្ចេញមតិតកតឹងទៅនឹងករណីអុកញ៉ាដើរបោកយកលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈចម្រុះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គមតែងតែរងការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតភ័យខ្លាចមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាតុលាការគូពន្លឿនរឿងក្តីរបស់លោកភុនយុទ្ធព្រមទាំងដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំដោយសារការបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យមានសេរីភាព
ប្រព័ន្ធតុលាការគួរតែពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាកាត់ក្តីឲ្យគាត់ឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ហើយនឹងឲ្យស្របទៅតាមប្រទេសមួយដែលចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យជាធិបតេយ្យវាសំខាន់ជាងគេមូលដ្ឋានគឺនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងហើយបើយើងគាត់ទៅបញ្ចេញមតិឲ្យវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយចាប់គាត់យកទៅឃុំឃាំងយកទៅហាក់ដូចជាទរណកម្មអានឹងវាមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019តុលាការខេត្តសៀមរាបបានផ្តន្ទាទោសលោកផុនយុទ្ធឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថសាធារណៈបន្ទាប់ពីបង្ហោះសាររិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទាមទារឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានដោះលែងលោកចេញពីពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅបន្ទាប់ពីសាលាអតរសម្រេចឲ្យលោកផុនយុទ្ធអនុវត្តទោសត្រឹម5ខែ8ថ្ងៃដោយទោសនៅសាលត្រូវព្យួរលោកផុនយុទ្ធបច្ចុប្បន្នវ័យ40ឆ្នាំជាជនពិការជើងទាំងពីរតាំងពីកំណើតកាលនៅមានសេរីភាពលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលលោកបន្តបញ្ចេញមតិរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដោយមិនខ្លាចជាប់គុកសាជាថ្មីពីព្រោះលោកចង់បានមេដឹកនាំល្អដែលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈប្រព័ន្ធ FacebookYouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាសខ្លី Shortwave បានដែរដោយពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស AW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m បាទចំណែកនៅពេលយប់វិញគឺចាប់ប្រើពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់តាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងបន្តតាមដានទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានវិញម្ដងបាទសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចេញផ្សាយវីដេអូមួយដោយរកឃើញថាមានការបង្ហូរសារធាតុគីមីចេញពីរោងចក្រចំការដូងព្រៃរបស់លោកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីចូលទៅក្នុងព្រែកកំពង់សិលាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជីវភាពនិងជីវៈចម្រុះធ្ងន់ធ្ងរបាទក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រចំការដូងព្រៃរបស់អ្នកអង្ញាមុងរទ្ធីច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងបែបនេះបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលៀងសវណ្ណាប្រវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18មិថុនាថាតាមរយៈការចោះសាកសួរពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺមានករណីពលទឹកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយសាររោងចក្រចំការដូងប្រេងរបស់អង្ញាមុងរទ្ធីបានបង្ហូរសារធាតុគីមីចូលតំបន់អភិរក្សជលផលប្រែកកំពង់សៃឡាខេត្តព្រះសីហនុកញ្ញាថាមានបរិវត្តប្រមាណជា20គ្រួសារដែលបានពុលក្រោយពីបានបរិភោគត្រីងាប់ខណៈដែលត្រីនឹងប្រព័ន្ធអេឡូហ្គូស៊ីបានរងផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំង
ពួកដោយសារតើវាករណីព្រៀងព្រៀងអញ្ចឹងយល់ដឹងថាមានសារធាតុអីគ្រាន់ថាទឹកនឹងដឹងតើពុលឯបងពួកវាក្លិនឡងស្អុយហើយក្លិនស្អុយខ្លាំងហើយប្រែពណ៌តាំងពីទឹកឡើងថ្លាទៅជាខ្មៅហើយអ្នកដែលបរិភោគត្រីហ្នឹងអ្នកប្រជាជនដែលគាត់ខាងថ្ងៃដំបូងដំបូងគាត់បានត្រីឃើញត្រីវាឡើងហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ដឹងថាទឹកហ្នឹងពុលឬក៏អីគេគាត់នាំគ្នាចាប់ត្រីហ្នឹងយកមកញ៉ាំហើយអ្នកដែលញ៉ាំហើយហ្នឹងមានទាំងមនុស្សចាស់ដែលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដែលគាត់ឡងមកដាក់សេរ៉ូមគាត់មកចាក់ឆ្នាំហើយក្មេងពុលក្អួតពេញហ្នឹងអញ្ចឹងណា
កញ្ញាលៀងសវណ្ណាថាកញ្ញានឹងបញ្ជាក់ពីសារធាតុគីមីនេះតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍នៅពេលក្រោយប៉ុន្តែកញ្ញាទទូចដល់អាជ្ញាធរដែនដីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យមើលករណីនេះនិងទាមទារឲ្យរោងចក្រចំការដូងប្រេងរបស់អង្គការមង្គរធីសាងសង់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំតុបទី2នៃខុងកំពង់សិលាលោកសុកវុនអះអាងថាការលើកឡើងរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជារឿងពិតខណៈដែលលោកក៏ជាគ្រូពេទ្យជួយព្យាបាលបរិវត្តដល់ពលពីការបរិភោគត្រីនៅក្នុងព្រែកកំពង់សិលានេះដែរលោកថាផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែលើបរិវត្តនៅខុំសិលាប៉ុណ្ណោះទេតែទឹកដែលហូរពីព្រែកនេះនឹងបន្តរហូតដល់សមុទ្រ
ហើយនឹងងាប់ពីដូចអនុចធមដោយសារតាបកងក៏ងាប់ត្រីដែលនៅបាត់ព្រែកហ្នឹងណាត្រីខ្ជិងត្រីតនេលឯអាធំធំហ្នឹងងាប់អណ្ដែតវិញហ្នឹងខ្លះក៏ដាច់ខ្សែព្រៀងព្រះខ្លះគាត់នៅតាមមាត់ច្រាំងហ្នឹងហើយមានគេថាអ្វីដែលបកងវាលូតចេញលូតចេញវាដូចតែពួនខ្លាំងពេកវាលូតចេញទៅងាប់ពីក្រៅបាត់ពីទឹកហ្នឹងទៀតណាថាដាច់ខ្សាច់ហ្នឹងវាមានដល់ណាស់ហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងបានថាវាអត់ធម្មមែនទែន
ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះម្ចាស់រោងចក្រចំការដងប្រេងនឹងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកម៉ុងរទ្ធីច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងដល់ថារោងចក្រចំការដងប្រេងរបស់លោកបង្ហូរសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងប្រេងនេះលោកអះអាងថាការពុលត្រីនេះគឺជារឿងធម្មតាដែលកើតឡើងយូរយូរម្ដង
ការពុតរោគចាក់ដោប្រេងអត់មានគីមីទេអត់មានប្រើគីមីអីទេរោគចាក់ដោប្រេងណាហើយយូរយូរត្រីពុលម្ដងមិនចាំបាច់ចេញពីរោគចាក់ទេវាធម្មតាតាមកំពាំងបឹងបួរទលាយូរយូរវាមានងាប់ហើយម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលគាត់ចោទថានឹងមានគីមីខ្ញុំអត់មានអីឆ្លើយតបទេគាត់ថាថាប៉ុន្តែការពិតរោគចាក់នោះអត់មានប្រើគីមីទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអធិជានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី18មិថុនាប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាយនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាលើកឡើងថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគួរតែចុះទៅស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការច្បាប់បើសិនជារកឃើញថាមានបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនណាមួយបានបង្ហូរសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងប្រេកសាធារណៈនេះ
បើសិនបើរកឃើញថាត្រីបានស្លាប់
បានពុលដោយសារតែសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងអាជ្ញាធរក៏គួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដែលគាត់ស្វែងប្រហែសនឹងបដែតបដោយឲ្យមានបញ្ហាមួយនេះកើតឡើង
កន្លងមកសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិតែងតែរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនរងចាក់ឬសន្តាគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហូរទឹកកខ្វក់និងសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងស្ទឹងប្រែកទន្លេនិងសមុទ្រជាដើមករណីដែលពួកគេរកឃើញថ្មីទៅនេះពួកគេទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យនិងរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីការពារបរិស្ថានប្រែកធម្មជាតិនិងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យពីប្រែកជីកកំពង់សិលានេះខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានវ៉ាស៊ីនតោន
ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ពលសុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រមអ្នកការទូតដែលមានសកម្មភាពការងារតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទក្រមអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាអ្នកការទូតមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ការងាររបស់រដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នតំណាងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នោះទេតែបែរទៅជាមានជំនួបជាមួយនឹងប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែអ្នកការទូតបរទេសនោះទាំងនោះយល់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកក្តោបក្តាប់អំណាចស្ថាប័នកំពូលទាំងអស់នៅកម្ពុជាបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់មមាញឹកខ្លាំងក្នុងការទទួលជួបភ្ញៀវនិងអ្នកការទូតបរទេសបើទោះបីជាលោកគ្រាន់តែជាប្រធានប្រសិទ្ធិដែលតំណែងនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតាមបែបអសកលក្តីការវិវត្តនេះកើតឡើងផុសផុលក្រោយពីមានការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរតំណែងប្រធានប្រសិទ្ធិទៅលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លឹមមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីៗនេះគឺជាមនុស្សគ្មានឥទ្ធិពលដោយប្រធានប្រសិទ្ធភាពដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនឡើយហើយប្រធានប្រសិទ្ធភាពគឺជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលដោយសារតែលោកគឺជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថែមទៀតលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាអ្នកការទូតបរទេសអាចយល់ថាការជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខូនសុដារីឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានប្រយោជន៍គ្មានឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដោយជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននោះទេ
ការដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីទេគឺជាការដឹកនាំមួយដែលមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការដឹកនាំតាមប្រទេសបែបកុម្មុយនីសឬក៏ផ្ដាច់ការអញ្ចឹងវាមិនបានផ្ដល់នៅអំណាចឬក៏ឯករាជ្យភាពទៅឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ខាងតុលាការអីទេអញ្ចឹងយើងយល់ថាការជួបទាំងឡាយហ្នឹងគឺខាងបណ្ដាប្រទេសនានាក៏គេយល់អញ្ចឹងដែរ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាលោកមិនបានដឹងពីមូលហេតុដែលអ្នកការទូតនានាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជួបប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខូនសូដារីតែបែរជាទៅជួបលោកហ៊ុនសែនទៅវិញនោះឡើយ
បាទហ្នឹងគាត់សួរម្ចាស់ណែភ្ញៀវនេះគេហាត់មិនបានគេបញ្ជូនខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនអាចមានមិនមានយោបល់ចំពោះរឿងហ្នឹងទេបាទ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថាតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកស្រីខូនសូដារីមានអំណាចពិតប្រាកដមួយក្នុងនាមជាប្រធានអង្គការនីតិបញ្ញត្តិប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែននិងបព្វពួកបំពេញទៅហើយត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នជាតិរួមទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រផងលោកម៉ែនណាតថាអ្នកការទូតសំខាន់ដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាតំណាងអំណាចពិតប្រាកដតែមួយគត់នៅកម្ពុជាតើពួកគេជួបលោកហ៊ុនសែននិងតែងតែស្នើឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងជំរុញឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសការ
ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទាំងតុលាការទាំងស្ថាប័នមហាក្សត្រគឺលោកហ៊ុនសែនទ្រុតាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេចូលចិត្តទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគេជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែត ដែលឡែកករណីនៃអ្នកស្រីខូនសូដារីដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាហ្នឹងគេមើលឃើញថាគាត់មិនមែនជាតំណាងឲ្យអំណាចនីតិបញ្ញត្តិពិតប្រាកដអញ្ចឹងគេជួបទៅអី
ចំណែកឯអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសិទ្ធិជាតិលើកឡើងថាគោលដៅរបស់អ្នកការទូតផ្ដោតលើការជួបជាមួយអ្នកដែលមានអំណាចសម្រេចចិត្តហើយនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកការទូតអាចមើលដឹងថាអ្នកមានអំណាចពិតប្រាកដគឺជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនជាជាងអ្នកស្រីខូនសូដារីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែត
នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្ដោតលើគណៈបច្ចេកធំដូចនេះគេអាចនិយាយបានដោយខ្លីពេលដែលជួបប្រធានកណ្ដាលអំណាចអ្វីៗគឺអាចប្រែបានទាំងអស់ដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងទៀត
អ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតក៏មើលឃើញដែរថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនជាបុគ្គលគន្លឹះទៅអ្នកការទូតជួបជជែកការងារច្រើនយ៉ាងណាលោកបញ្យល់ថាការដឹកនាំដែលពឹងផ្អែកតែលើបុគ្គលម្នាក់ឬមនុស្សមួយក្រុមដោយមិនអើពើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងនាំប្រទេសជាតិទៅរកភាពបរាជ័យ
កាលណាតែសង្គមជាតិមួយអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឬក៏បព្វពួកមួយក្រុមសង្គមជាតិនោះនឹងមិនអាចរីកចម្រើនរុងរឿងពលរដ្ឋរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានទេទី2សង្គមជាតិនោះក៏នឹងមិនអាចស៊ីវិល័យជឿនលឿនដែលជាសង្គមជាតិមនុស្សរស់នៅដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមនុស្សរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានដែរ
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលរីឯរដ្ឋសភាគឺជាស្ថាប័នជាតិកំពូលមួយដែលមានអំណាចពិនិត្យសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់អាចទម្លាក់សមាជិករដ្ឋាភិបាលឬទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះរងការគម្រាមចំចំពីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដើរចេញពីរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនថាទោះបីជាលោកលែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏លោកនៅមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងការដកឬដាក់តំណែងរាជព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរតំណែងតួនាទីរបស់តំណែងរាជនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាមិនមែនតែអ្នកការទូតទេដែលមើលឃើញអំពីការក្តោបអំណាចពេញដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏មើលឃើញយ៉ាងដូច្នោះដែរជាក់ស្ដែងពេលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាពួកគាត់លើកបដារូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងប្រពន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយរីឯថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រវិញដែលមានតួនាទីជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនហ៊ានចេញមុខអន្តរាគមទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ឡើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញលោកហ៊ុនសែនចេញប្រកាសសម្រេចកាត់មុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់រឿងធំធំរបស់ជាតិដោយជាការជំរុញឲ្យកំណត់ពេលវេលាសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនឲ្យបានលឿនការសម្រេចមិនឲ្យកម្ពុជាចូលរួមវេទិកាសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសនិងការអះអាងពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនជាដើមដែលទាំងនេះសត្វតែជាទូនីតិការងាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏លេចទៅមើលស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃឯនោះវិញបាទពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រឹងរកលុយដោយលំបាកដើម្បីផ្ញើមកក្រមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតបាទពួកគាត់ថាការងារខ្លះត្រូវបានធ្វើកែមើងងាយជាប្រមាថនឹងពុំផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃតាមកម្លាំងពលកម្មត្រឹមត្រូវនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ពុំដាល់ហ៊ានខឹងនិងតបតអ្វីឡើយព្រោះខ្លាចបាត់បង់ការងារគ្មានលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងដោះបំណុលធនាគារបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្លោះពីម៉ោង4ទៅម៉ោង5ព្រឹកពលករខ្មែររាប់រយនាក់រស់នៅតាមបន្ទប់ជួលដែលមានដំបូលប្រក់សង្កសីទំហំប្រមាណជា4ម៉ែត្រការ៉េសង់ជាប់គ្នានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនាំគ្នាក្រោកពីដំណេករៀបចំខ្លួននិងដាំបាយធ្វើម្ហូបដើម្បីវិចប់យកទៅធ្វើការពេលរៀបចំរួចរាល់ពួកគាត់ត្រូវដើរសំដៅទៅកាន់ទីតាំងរថយន្តដែលតែងតែមកដឹកពួកគាត់យកទៅធ្វើការពលករខ្មែរទាំងនោះមិនសូវជាខុសពីកម្មករធ្វើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនោះទេពួកគាត់ត្រូវជិះប្រជិតគ្នាកន្លែងអង្គុយយ៉ាងចង្អៀតណែនតាន់តាប់នៅលើរថយន្តដែលដឹកពួកគាត់ទៅធ្វើការ
បើគេក្រឡេកទៅមើលទឹកមុខរបស់ពលករទាំងនោះវិញពួកគាត់ហាក់ពុំសូវសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលនិយាយដល់ប្រាក់កម្រៃដែលទទួលបានពីការងារនោះពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកស្រីពឿយចន្ទធីជាអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃ17មិថុនាថាលោកស្រីមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃជិត10ឆ្នាំមកហើយធ្វើផ្នែកសំណង់នៅស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពុំសូវរកចំណូលបានទៀងទាត់នោះទេពីព្រោះជួបតែថៅកែបោកប្រាស់លោកស្រីមិនសូវដឹងថាត្រូវដោះស្រាយតាមរបៀបណានោះទេមានតែការអត់ធ្មត់និងតស៊ូតែប៉ុណ្ណោះ
ជឿធ្វើការគៀបមូតកែតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើយើងនោះគៀបមូយើងមានតែស្ពើដែលតែយើងធ្វើការតកែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតកែគីមករោមករោយើងបើគេអត់អុយលុយគឺអត់បើគេអុយទូកបើតកែណាគេស្នប់ទូកតែយើងគឺធ្វើការបានមួយថ្ងៃគេឃើញយើងធ្វើការល្អក៏យករាល់ថ្ងៃបើគេអ្នកពេញអ្នកដេកភិកច្រើនអត់មានតកែផ្ទាល់អត់មានតកែបានទូរឿងហើយតែថាគេយកទូមួយថ្ងៃទូកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏គាត់គាត់ឈប់ពីឈប់យកគាត់ទុកគាត់ទី
ការសម្រេចចិត្តមកធ្វើការទាំងប្រតិភពឋានរបស់ពលករខ្មែរនៅអាស្រុកពេលនេះដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានការងារធ្វើនៅអាស្រុកកំណើតចំណែកឯពលករខ្មែរទាំងនោះមើលទៅហាក់មានកម្លាំងមាំមួនធ្វើការដោយពុំសូវគិតពីការនឿយហត់ដោយពលករខ្លះធ្វើការតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់ក៏មានពួកគាត់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាពួកគាត់តស៊ូធ្វើការទាំងយប់ជ្រៅឲ្យតែបានលុយពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតលោកស្រីគឹមណុតមកពីស្រុកព្រះនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងថាលោកស្រីស៊ីឈ្នួលលក់ដូរឲ្យគេនៅខេត្តសុរិន្ទប្រទេសថៃជាង7ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកស្រីតែងតែដូរកន្លែងធ្វើការពីព្រោះភៀសច្រើនលោកស្រីឧស្សាហ៍ជួបថៅកែបោកប្រាស់រួចគ្នានិងជេរប្រមាថមើលងាយដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីទ្រាំពុំបានលោកស្រីថាការធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះលោកស្រីឆ្លងកាត់ការលំបាកគ្រប់រសជាតិពេលខ្លះគ្មានលុយផ្ញើទៅអ្នកផ្ទះនិងគ្មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលរហូតមានពេលខ្លះលោកស្រីសំងំយំតែម្នាក់ឯងប្រឹងក្រែងនៅនីលដើម្បីសំងំរកលុយនៅស្រុកថៃនេះដោយសារតែមើលឃើញថាវិលទៅកម្ពុជាវិញគ្មានការងារធ្វើ
តកែខ្លះគេចិត្តល្អតកែខ្លះពេលមានលោកខាចូលហូបក៏ជីថាយើងសពមុខសពមើតមិនមែនថាតន្ត្រឹមយើងថាដល់ប្រទេសជាតិទៀតខ្ញុំក៏ទៅពូនយំតាមហងណាមក៏មានខ្ញុំចេះអត់ហើយខ្ញុំជួបប្រទេសសពបែបយ៉ាងអស់ហើយមិនមែនថាតាខ្លួនបុគ្គលយើងទេថាដល់ប្រទេសជាតិថាយើងនេះមករលួយស្រុកវាមកសន្សំលុយពីស្រុកវាយកទៅធ្វើមាននៅស្រុកខ្មែរថាយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំខំលេបថ្មលេបគ្រូឡើងបានមួយខែមួយខែគេខ្ញុំយ៉ាចេញនៅរត់តកែផ្សេងទៀត
លោកស្រីកំណត់មកធ្វើការស៊ីឈ្នួលជាពលករលក់ដូរអីវ៉ាន់តាមហាងបានកម្រៃ300បាតស្មើនឹង30000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ព្រឹកលោកស្រីជិះកង់ទៅធ្វើការក្នុងចម្ងាយផ្លូវ3គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះជួលទៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តសុរិន្ទគេសង្កេតឃើញថាមានពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់ធ្វើការផ្នែកស៊ីឈ្នួលលក់ដូរនៅតាមហាងបាយហាងលក់សម្ភារបំពាក់និងធ្វើការងារតាមផ្ទះពលករទាំងនោះមានវ័យចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីរីឯកន្លែងធ្វើការវិញពួកគាត់ពុំសូវទទួលបានសេវាគាំពារសង្គមផ្នែកសុខភាពឬបានធានារ៉ាប់រងណាមួយពីកន្លែងធ្វើការនោះឡើយបើទោះបីជាពួកគាត់ធ្វើដោយស្រមច្បាប់ក៏ដោយជាក់ស្ដែងបើសិនជាពួកគាត់ឈឺឬត្រូវសម្រាកពីការងារដោយសារគ្រោះថ្នាក់ផ្នែករាងកាយនិងអាយុជីវិតគឺថាកាយមិនបានបើកប្រាក់កម្រៃជូនពួកគាត់នោះឡើយពីព្រោះថាពលករទាំងនោះធ្វើការមួយថ្ងៃបើកមួយថ្ងៃវិទ្យុអសិរ័យពំអាចតាកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអននិងមន្ត្រីស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី18មិថុនាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី18មិថុនាថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់របស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនេះហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅអំពើហ ংস ានានាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះក្រសួងបានដោះស្រាយបញ្ហាបានប្រមាណករណីនិងធ្វើបែបណាដើម្បីធានាឲ្យពលករទាំងនោះធ្វើការដោយមានសវត្ថិភាពនោះឡើយពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃអះអាងថាពួកគាត់ភ័យច្រើនពុំសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬរដ្ឋាភិបាលនោះទេបើទោះបីជាកន្លងមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថារដ្ឋាភិបាលតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងជប៉ុនតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ម្ហូបអាហារនិងផ្តល់សេវាគាំទ្រផ្សេងទៀតដោយពំទុកពលករខ្មែរចោលក៏ដោយប្រធានផ្នែកកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលករទេសន្ធរវេសនៃអង្គការសង្ត្រលលោកឌីធីអូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃគឺមានច្រើន ជាពិសេសការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងការបោកប្រាស់ពីសំណាក់ថៅកែថៃមិនបើកលុយជូនពួកគាត់លោកបន្តថាបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរដោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ចំពោះពលកររ
ដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើចំណាក់សុខមានសុវត្ថិភាពទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងត្រឡប់មកវិញមានជីវភាពទូទាមានមុខរបរទី1ទី2